When I was eight, two cousins
and I unë dy kushërinj u dërguam në një qytet aty afër për të marrë ushqime për 15 ditë të tashme për të 10 njerëzit në familjen tonë. Duke vështuruar pasun mahnitëm nga besimi i madh që kishim ne të gjyshe ime, Halla dhe ungjim, që edhe më njerëzit ndryshonin e shkëlqenin ndërsa i hipëm karvanit ton të vogël prej Trakuesh dhe unisëm për udhëtimin ton 16 kilometra largë. Në mes të stepës patëm i dënë e shkëlqyër se duhet të zbrisim dhe dëluanim me kuralec. Ishim kaq të tërhequr në lojën tonë sa që nuk i pam shenjat e kohës mbi kokat tona, ndërsa rreth e erta mbuluan qiellin. Kur e kuptuam se çfarë po ndodhte, ne nuk kishim kohë as të hipnim kuajve tan. Shiu i madh dhe breshri na goditën kaq fort sa që gjithçka që mund të mendonim të bënim ishte të hiqnim shalet e kuajve dhe të fshiheshim në nëmbuleset e vogla të shalave. Pa kuaj, qullë dhe të ftohur, në vazhduam udhëtimin tonë, duke përpjekur tashmë të lëviznim sa më shpejt të mundeshim. Kur ju ofruam vendmbritjes sonë, pam se rruga e gjerë që futej në qytet, ishte përmbytur dhe duke i si një lumë që vinte drejt nesh. Tani zgjidhja jonë vetme ishte të lëshonim nëmbuleset për dhe, dhe të ngjiteshim gardet me tela me gjëmba që rrethonte qytetin. Ishte natë në vonë, kur të lodhur, të lënduar dhe të qullur, ne kërkuam strahim në shtëpinë e parë që pam kur hym në qytet. Atje, familja e re dhe e mirë na thau, na ushqeu, me burritos të shishme, me fasule dhe pastaj në vuri të flamë në një dhomë vetë. Shpejt zbuluam se dhoma kishte një dysheme dheu, kështu që ne patëm një ide tjetër të shkëlqyer. Ne vizatuam një rreth në dysheme dhe vazhduam të lojnë tonë me guralec, derisa në këputi gjumi mbi dysheme. Si fëmijë ne mendonim vetëm për veten tonë. Nuk menduam kur për të dashurit tanë që po në kërkonim me ndëshpërim në shtëpi. Nëse do të mendonim, nuk do të avononim kur udhëtimin tonë me një lojtë padobishme. Edhe nëse do të kishim qenë më të zgjuar, ne do të kishim parë qiellin, do të kishim vënë re formimin e reve dhe do të kishim shpejtuar ecjen tonë për të qenë përpara stuis. Tani që kam pak më shumë përvojë, unë gjithmonë i kujtoj vetes, mos haro të shikosh lartë. Përvoja me kushërinjtë e mi më mësoj të kushtoj vëmendje shenjave të kohës sonë. Ne jetojmë në kohë të stuishme e të vështira që përshkroi Pali. Njerëzit do të jenë egoist, të pa bindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të pa udhë, shpifës, të pa përmbajtur, të frimdashës më shumë se perëndidashës. Duke folur për këto kohë, plaku dallin Hoax tha, ne duhet të bëjmë si përgatitje toksore dhe përgatitje shpirtërore. Dhe përgatitja që ka të ngjarë të lihet pas dore, është ajo që shikohet më pak dhe më e vështira. Shpirtërorja. Në fjalë të tjera, mos e lini pas dore dhe shikoni lart. Nisur nga nevoja e ngutshme për përgatitje shpirtërore në një kohë rreziku të tillë, unë dëshiroj të ofroj një fjalë paralajmërimi për një shenjë shumë të fortë të kohës. Jeta ime profesionale më vendosi në radhën e parë të teknologjisë, kështu që e njoh vlerën që ka, veçanërisht në komunikim. Ka shumë informacion nga njeriu tani është në majtë të gishtave tona, por interneti është edhe plot me atë që është e fëlliqur dhe mashtruese. Teknologjia e ka rritur lirin tonë të fjalës, por e gjithashtu një individit pa kualifikuar besueshmëri të rreme të bazuar në numrin e shikuesve. Kjo është arsyeja pse tani më shumë se kur ne duhet ta kujtojmë këtë parim të përjetshëm. Do t'i njihni nga frytet të tyre. Në veçanti, ju paralajmëroj të mos shihni imazhe të fëlliqura ose të mos u jepni vëmendjen tuaj shpifësve për Krishtin dhe profetin Joseph Smith. Të dyja veprimet krijojnë të njëjtin efekt, humbjen e frymës së shenjtë dhe të fuqisë së tij mbrojtëse e mbështetëse. Vesi dhe merimi pasojnë. Vëllezër dhe motra të mia të dashura, nëse ndonjëherë hasni ndonjë gjë që ju bën të vini në pikpyetje dëshminë e ungjillit, ju përgjeroj të shikoni lart. Shikoni të burimi të gjithë urësisë të së vërtetës. Ushqejeni e besimin dhe dëshmin tuaj me fjallën e Perëndisë. Në botë ka nga ata që kërkojnë të minojnë besimin tuaj duke përzier gënjeshtra me gjysëm të vërteta. Japë se është absolutisht vendimtare që ju të qëndroni vazhdimisht të denjë për shpirtin. Shoqërimi i Frymës së Shenjtë nuk është thjesht një voli e këndshme, është thelbësor për mbijetesën tuaj shpirtërore. Nëse do t'i mblidhni si thesar fjalët e Krishtit dhe do të dëgjoni me kujdes nxitjet e shpirtit, ju nuk do të mashtroheni. Jezu Krishti, i cili ishte i përkryer, dhe Joseph Smith, i cili e pranoi se nuk ishte, u vran të dy nga shpifës që nuk do të pranonin dëshminë e tyre. Si mund të dim se dëshmia e tyre është e vërtet, se Jezu Krishti është bëjri i Perëndisë dhe Joseph Smith është një profet i vërtet? Ju do të njihni nga frytet e tyre. A mund të rritet frut i mirë nga një pemë e keqe? Unë vetë di se shërbuesi im i ka falur mëkatet e mia dhe më ka çliruar nga zgjedha ime vetjake, duke më sjellë në një gjendje lumturie që as nuk e dija se ekzistonte. Dhe unë e di vetë se Joseph Smith ishte profet, sepse kam zbatuar premtimin e thjeshtë në librin e Mormonit. Pyesni Perëndin, Atin e Mëshuar, në emrin e Krishtit. Dhe në qoftë se ju do të kërkoni me një zëmër të sinqert, me qëllim të vërtet, duke pasur besim në Krisht, a i do t'ju tregoj të vërtetën në përmjet Frymës së Shenjtë. Ka disa që mund të sugjerojnë se duhet keni prove fizike në mënyrë që besoni në ringjalljen e Krishtit ose vërtetësinë e ungjillit të rivendosur. Atyre unë citoj fjalët e Almës për Korihorin, i cili po përpiqet të binte të tjerët mos besonin. Ti ke pasur mjaft shenja, a mos do të tundosh Perëndin? A do të thuash, më tregoj një shenjë kur ke dëshminë të gjithë këtyre vëllezërve të tu dhe gjithashtu të gjithë profetëve të shenjtë? Shkrimet e shenjta te, unë dhe ju, po jetojmë prova të shërbimit të shpëtimtarit, ne po jetojmë prova të shërbesës së profetit Jozef, dhe besnikërisë atyre shenjtarëve të ershëm që qëndruan të fort në dëshminë e tyre. Kisha e Jezu Krishti tani është shtrirë kudo në botë dhe po rritet si kur më parë, e përqafuar se në kohën e Krishtit nga njerëz të përullur, që nuk ka nevojë të shojnë e të prekin për të pesuar. Asnjë nuk e di kur do të vi përsëri Zoti, por tani ne po i përjetojmë kohët e vështira. Sot është koha që të shikojmë lartë të burimi i së vërtetës dhe të sigurohemi se dëshmitojnë antë forta, të përgatitur për sprovat që do të përballim me siguri. Duke u kthyer te rrëfimi im, unë dhe kushërinjtë e mi u ngritëm në mëngjes me një diell të shndritur dhe qjell të bukur. Një burr trokiti ndër duke kërkuar për tradim të humbur. Ai na vuri mbi kuaj dhe ne u kthyem në shtëpi përmes një step. Unë kurrë nuk do ta harroj atë që pam rrugës për në shtëpi. Një shumicë njerëzish që kishin qenë duke kërkuar gjatë gjithë natës, traktorët dhe kamionët e tyre të ngecur në balc. Ata kishin gjetur një shal këtu dhe një kal atje dhe kur na pan të ktheheshim në shtëpi, unë mund të ndjeja lehtësimin e tyre dhe dëshurinë e tyre. Në hyrje të qytetit, kushërinjë vrapuan për të na përshëndetur dhe në krye të dëgjitëve ishin gjyshja ime e dashur, ungji im dhe halla. Ata na përqafuan dhe qanë të gëzuar se kishin gjetur fëmijët e tyre të humbur. Shkujtese madhe është kjo për mua, se aty vini dashur qelor, është i kujdeshëm ndaj nesh. Ai është duke pritur me padurim kthimin tonë në shtëpi. Ka shenja stuhie që po formojnë kudo rreth nesh. Le të shikojmë lart dhe ta përgatisim veten. Ka siguri në një dëshmi të fortë. Le t'i ushqejmë dhe forcojmë dëshmitë tona çdo ditë. Unë e di se ne mund të jetojmë së bashku si familje në përpërjetësi. Sa aty jeni dashur qiellor është duke pritur për ne, fëmijët e ti, me kratë e ti të shtrira. Unë e di se Jezu Krishti, shpëtuesi ynë, jeton. Ashtu si Pietri, këtë nuk më zbuloj as mishi, as gjaku, por ati im, që është në qiej. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, amen.